إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل اليوم بإذن الله وتوفيقه ومنه شرح هذا المتن المبارك. واليوم كما سبق في الإعلان، الحديث هو الحديث الرابع، وفيه عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فيدخلها، وفي بعض الكتب مكتوب فيدخلها، يعني اللام في بعض الكتب منصوبة يعني عليها فتحة، وفي بعض الكتب عليها ضمة، وهذه يعني اللي فيها فتحة في النسخة التي فيها ترجمة لشرح ابن عثيمين باللغة الفرنسية. أما النسخ الأخرى عندي في فتح الباري وغيرها فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قبل الشروع والبدء في شرح الحديث، فيه كلمة عن راوي هذا الحديث، وهو الصحابي الجليل عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. عبد الله ابن مسعود هو القائل: ما من آية، أنا أوجز الكلام يعني من بداية الدرس أوجز فيه الكلام، لأنه الموضوع طويل وشائك وفيه قضايا فيها خلاف، يعني بعض المسائل قفزت عنها يعني قفزا، لأنه عامل الوقت لا يسمح بها بالتفصيل فيها. هو القائل: ما من آية في كتاب الله، قال ما فيش آية في كتاب الله عز وجل. هذا عبد الله بن مسعود يقول، وليس هذا فخرا يعني ولا كذا طغيانا بالعلم، وإنما هذه حقيقة وتبعث فينا روح الجلوس والتعلم وأن نسمع لبعضنا البعض. قال: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت. فين من نزلت؟ نزلت في المسلمين ولا في المنافقين ولا في أهل الكتاب ولا في غيرهم؟ وأين نزلت؟ أين يعني يقصد بها المكان، في مكة ولا في المدينة ولا في الطائف ولا في كذا؟ أين؟ أقول لك أين تسكن، تقول أسكن في مدينة كذا، هذه يعني يستدل بها على المكان. ومتى نزلت؟ أقول لك متى أتيت إلى المسجد، تقول لي قبل أقول نصف ساعة، يعني أسألك عن الزمان، يعني هو يعرف نزلت في الليل ولا في النهار، في الصيف ولا في الخريف، في الشهر هذا ولا في الشهر الفلاني، ولا في السنة هذه ولا في السنة اللي غيرها. ولو أني أعلم رجلا، اسمعوا مليح سلفنا الصالح، قال: ولو أني أعلم رجلا، لو كان جيت على بالي قال فيها رجل أعلم بذلك مني، عنده علم زايد على العلم اللي عندي، تصله المطية. تصله المطية يعني الحاجة اللي يمتطيها الإنسان يركبها، فهمنا يعني يسافر، لا رحلت إليه وكان نحيفة الخلقة دقيق الساقين، يعني من ناحية الصفة نتاعو نحيف الخلقة دقيق الساقين، يعني رجليه رقاق. فذهبوا الصحابة مرة يجمعون بعض ما يكون في شجر الأراك، هذه مرة يعني من المرات الصحابة ذهبوا إلى مكان يجمعون عود الأراك، هذا اللي يستعمل للسواك. فكشف الريح، جاء الريح فكشف عن ساقه، وهي دقيقة رقيقة. فضحك من رآها صحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: علامة تضحكنا، ما هو السبب؟ قالوا: لدقة ساق ابن مسعود يا رسول الله. سلم ليح واش كان جاوبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ تتعجبوا من هذه؟ إنها والله لعند الله لأثقل من جبل أحد. وهذه يعني لما تقرأ في ميزان الأعمال يوم القيامة، مش فقط الأعمال توزن، حتى الإنسان، الإنسان كذلك يوزن. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإن يأتي بمعنى حديث، قال: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة، قال: ما يزن عند الله ولو كجناح بعوضة. لماذا؟ لأنه منافق، ولا لأنه كافر، ولا لأنه فاجر، ولا لأنه كذا. فهمنا؟ قال لهم هو هنا: والله لا هي عند الله لا أثقل من جبل أحد، ولها مناقب عديدة كرما وأخلاقا وآدابا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، nous avions parlé dans les autres assises de plusieurs hadiths, et là nous entrons avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le quatrième hadith des 42 hadiths de l'imam rassemblés par l'imam An-Nawawi. Donc le texte de ce hadith, c'est d'après le compagnon Abdullah ibn Mas'ud qui a dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire, donc, et c'est le très véridique: certes, chacun de vous, lorsqu'il est créé dans le sein de sa mère, est d'abord pendant 40 jours une goutte, puis il devient du sang pendant la même période, c'est-à-dire pendant 40 jours, puis enfin durant la même période, c'est-à-dire 40 jours, il devient une pâte mâchée. Là-dessus, l'ange est envoyé, ensuite un ange est envoyé, qui insuffle l'âme. Cet ange, on lui ordonne d'inscrire quatre choses. Il doit inscrire ses moyens de subsistance à cette personne, le terme de la vie de cette personne, les actions que cette personne va faire ici, et s'il sera bien heureux ou malheureux. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wasalam, dit: par Allah, en dehors de qui nulle divinité ne mérite d'être adorée, chacun de vous aurait beau œuvrer comme l'on fait ce destiné au paradis. Donc là, la traduction n'est pas trop... Donc le prophète sallam dit: il y en a parmi nous certains qui peuvent faire des œuvres du genre du paradis à tel point qu'ils peuvent être à la distance du paradis que d'un zira. Zira, c'est la distance de l'avant-bras. Donc ils sont très proches du paradis, et à la fin de leur vie, ils font des œuvres des gens de l'enfer et entrent en enfer. D'autres personnes, dans le cas contraire, ils peuvent faire des actes des gens de l'enfer à tel point qu'ils se rapprochent du paradis à la distance de l'enfer. À la distance, non, c'est des gens, ils font des œuvres des gens de l'enfer. Ils se rapprochent de l'enfer à la distance de Zera, l'avant-bras, et à la fin de leur vie, ils font un acte des gens du paradis et ils entrent au paradis. Donc ça, c'est le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, donc c'est un récit authentique. Avant de rentrer dans l'explication de ce hadith, on va voir une biographie succincte du rapporteur de ce hadith qui est Abdullah ibn Mas'ud. Donc Abdullah ibn Mas'ud, c'est celui qui rapporte donc le hadith directement du prophète, alayhi salatu wasalam. Celui-ci a dit: il n'y a pas un verset dans le livre d'Allah, si ce n'est que je sais. Donc il a dit tous les versets qu'il y a dans le livre d'Allah, je sais si ce verset, donc je sais où il est descendu, où il a été révélé, est-ce qu'il a été révélé à la Mecque ou à Médine. Donc il a dit ça, je sais. Quand est-ce qu'il a été révélé? De nuit, de jour? Sur qui il a été révélé? Donc le verset, est-ce qu'il a été révélé sur les croyants, les associateurs, sur les hypocrites? Et il dit: si je connaissais quelqu'un qui était plus connaisseur que moi, alors je prendrai ma monture pour aller atteindre cette personne. Donc ce compagnon-là, il n'a pas dit cela pour se vanter, mais c'est ce qu'il a dit, c'est une réalité. Donc Ibn Mas'ud, il faisait partie des grands compagnons et des savants parmi les compagnons. Donc un jour, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres compagnons s'étaient rassemblés, et il y a eu un vent qui est arrivé. Ce vent a soulevé son vêtement. Les autres sahaba ont vu ses jambes. Ils ont commencé à rigoler. Après, le prophète, alayhi salatu wasalam, il leur a demandé pourquoi vous rigolez. Ils ont dit, ouais, parce qu'il a des jambes fines. Et le prophète, il a dit, vous étonnez de ses jambes. Et ses jambes, le jour de la résurrection, elles pèsent plus lourd que les montagnes de Uhud. À partir de ça, de ce récit-là, on tire des fawa'id. On tire des choses. Le jour de la résurrection, certains savants ont dit, il n'y a pas que les œuvres qui sont pesées. Il y a même la personne est pesée le jour de la résurrection. Et ils sont basés sur ça, sur le fait que Ibn Mas'ud, le jour de la résurrection, ses jambes, elles seront plus lourdes que les montagnes de Uhud. Et dans d'autres récits, le prophète sallam informe qu'il y a des gens ici-bas, dans la vie d'ici-bas, qui sont fortes, corpulentes, mais le jour de la résurrection, ils ne pèseront pas le poids de l'aile d'un moustique. Donc ça, ici on a vu quelques mérites de ce compagnon qu'Allah l'agrée.
الآن ندخل في شرح الحديث. في هذا الحديث ذكر القدر وفيه جمع الخلق في رحم الأم وفيه أيضا أي في هذا الحديث هو كما يقول عنه العلماء أصل في باب القدر والعناية بذلك هو وهذه يعني مكررة الذي يعني سمع شروح العلماء المعاصرين كالشيخ آل الشيخ وحتى ابن رجب في شرح هذه الأحاديث كررها يعني مرات عديدة انتبه إليها أنا ذكرتها مرة ولكن ألفت نظركم إليها ونظري كذلك وهي الخوف من السوابق والخوف من الخواتيم نشوفوا ما معنى السوابق ونشوفوا ما معنى الخواتيم يعني كيف يكون الخوف منهما وكما قيل تواترت عند العلماء واحدة العبارة يكررها العلماء الخواتيم ميراث السوابق هذا الحديث قال فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق نقف عند أول كلمة قوله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا استعمال هذا فيه استعمال للفظ التحديث من ابن مسعود رضي الله عنه وهو أحد ألفاظ التحمل المعروفة عند المحدثين الذي قرأ وليس فقط يعني المحدثين هذه الأكثر شهرة ولكن يستعملها كذلك أو الذي نظر في كتب الأصول على وجازتها فيها الكلام هذا أن هذه حدثنا في طرق التحمل والآداء يعني صحابي كيف يسمع الحديث هذا هل قيل له حدثنا ولا قيل له أخبرنا ولا قيل له من السنة ولا جاء في الخبر هنا قال حدثنا يقول عنها العلماء هي أعلى مراتب التحمل والأداء هذه في المرتبة الأولى تدل على صحة الخبر فوق صحة له فهمنا هذه أعلى المراتب في التحمل والأداء واستعملوا أيضا أي العلماء وكذلك على رأسهم الصحابة أيضا لفظ أخبارنا فالمحدثون اختاروا حدثنا وهي أعلاها واختار الصحابة أيضا لفظ أخبارنا وزادوا ألفاظا أخرى كقولهم سمعت أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو يقول كذلك من السنة وهي مراتب قوله حدثنا أي أحدث لنا وهو التحدث باللسان قال الصادق المصدوق الصادق يعني الذي يأتي بالصدق الصادق ليجي بالصدق والمصدوق هو المصدق لا يقول شيئا إلا صدق يعني هو صادق في نفسه يتكلم بالحق وبالصواب فهمنا واللي يسمعوا يمن في الكلام هذا معنى الصادق المصدوق وقول ابن مسعود الصادق المصدوق هذه ليست من الحديث لما قال حدثنا الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو أنا الصادق المصدوق وإنما هذه يسميها هذه نعرفها ولا ما نعرفها شادي لما الصحابي يزيد كلمة في الحديث فيها فائدة مو يزيدها هكذا. يقول وهو الصادق المصدوق هذا اسمه العلماء المدرج. فهمنا؟ يقول عليها زيادة مدرجة. فهمنا؟ وأحيانا تلقى الخلاف بين العلماء وبعدين الآخر يستدل بكلمة باش يقوي الحكم نتاعو في المسألة ولا في الفتوى، يقول له لا هذه مدرجة من الصحابي أو من التابعي أو كذا، والآخر الذين قالها لم يتفطن لهذا. فهمنا؟ وهذا المدرج له ضوابط. فهمنا؟ مش يجي واحد فقط يقول هكذا يعني مدرجة. المهم الفائدة انتعها قوله وهو الصادق المصدوق، هذه فيها تهيئة، فيها تهيئة يعني يوجد للإنسان يحضر له الكلام هذا، فيها تهيئة، فيها أدب للمعلم، وهذه نستفد منها الناس اللي يمارسوا التعليم، لما المعلم يدخل لعند التلاميذ ويجيب لهم شيء غريب يلفت النظر نتاعهم، فهمنا؟ يخلخلهم شويه باش هكذاهما يفطنوا مع ارواحهم، لانه لو كان يجيب لهم حاجه شويه كبيره على العقول نتاعهم ولا امر غريب بغير تهيئه لا يستقبلونها وقد لا يصدقونها. لذلك هنا قال وهو الصادق المصدوق حتى يهيئ العلم لمن يعلمه ولمن يخبر به بالعلم. لان هذا الحديث وش يعني الفائده او الثمره من قوله وهو الصادق المصدوق، هذا الحديث قال عنه العلماء فيه شيء غيبي، فيه شيء احنا نقراه القران نسمعه يقول ربي سبحانه عالم الغيب والشهاده. وش معنى عالم الغيب والشهاده؟ عالم معروفة الذي يعلم الأشياء، الغيب هو ما غاب عنك. درك احنا رانا جالسين هنا بصح على بالنا واش راه يصرى في البيوت نتاعنا بالتفصيل بالتدقيق، على بالك الان ابنك ولا بنتك راه يشرب ولا ناعس ولا كذا، هذا في حقنا يعتبر غيب لانه غاب عنا لا نعرفه. اما عالم الشهادة فيه المشاهدة، فهمنا؟ يعني شاهد بمعنى رأى وتشوف، الآن رأيك في المسجد تنظر هذا وتشوف هذا والمصحف هنا، هذا يعني يعتبر شهادة. هنا يتكلم على أمر غيبي، أمر غيبي لا يدرك بالحس ولا اسمعوا مليح، كذلك هنا في فائدة لغوية ما نقولوش التجربة كما راهم يقولون، لا خطأ، نقول التجربة بكسر الرأي، التجربة بدم الراء خطأ لغوي. فهمنا؟ لا يدرك إذن لا بالحس، الحس يعني الحواس، عينيك من الحواس، الأذن تاعك من الحواس، الشم الأنف تاعك تشم به من الحواس وما إلى ذلك، لا يدرك بالحس ولا بالتجربة، وإنما يدرك بالتسليم، تسلم. فهمنا؟ لا تناقش به، بالخبر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ذكر مراحل الحمل خاصة في ذلك الزمان، فيه ذكر المراحل التي يمر بها الحمل، ومعلوم أن الصحابة لم يكونوا يعلمون ذلك وكذلك سائر الناس في ذلك العصر. قوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، إن أحدكم أي فرد من بني آدم من بني البشر إلا ويكون شأنه هكذا. قال يجمع، الجمع هو توحيد المفترق، انت تجمع حاجة، الان هذا كاس، لو نقول لك اجمعوا مع كاس واحد اخر تشوف تقول لي ما يوجد كاس، اذا لا استطيع ان اجمع، لماذا؟ ما هو الكاس الثاني هنا غير موجود، اذا هذه لما نقول اجمع حاجة ولا نقول مثلا يقول لك فيها الدليل انتهى الاجماع، فهمنا؟ على الاقل لازم يكونوا اثنين، ما تستطيع تجمع واحد وحده، واحد راه وحده يبقى وحده، فهمنا؟ جمع المفترق، وش هو المفترق هذا نشوفه الآن، فكأنه كان قبل ذلك متفرقا فجمع نطفة وهي معروفة. مما تكون الجمع هذا؟ من ماء الرجل وماء المرأة قبل أن يتحول إلى دم. مفهوم القضية هذه يا إخوانا؟ بارك الله فيك، انتظر الجواب يعني ما نستطيع أن أمر هكذا. قال خلقه تعبير هنا بالمصدر عن الجدة، الخلق نتاع الإنسان هذا عبر عنه بهذه الكلمة اللي هي الخلق بالمصدر عن جدة الإنسان هذا قبل أن تتركب، يعني قبل أن يصير هكذا. قال يبدأ من ماء الرجل وماء المرأة. قال في بطن أمه، البطن داخلة في الرحم، وهذا النطق من باب النطق بالأعم وإرادة الأخص. ويجي واحد يقولنا في البداية وين يكون؟ يكون في رحم الأم. ولماذا هو قال البطن؟ ومعروف أن البطن والرحم كلاهما يعني هما لاصقين في بعضهم، يكونوا في جسد واحد، لكن مش هذا هو هذا، فهمنا؟ هنا قالوا العلماء نطق بالأعم حاجة عامة، وفي الحقيقة هو الذي أراد هو شيء خاص، هو رحم الأم، ولهذا في الشرع نظائر وأشباب. 40 يوما نطفة، وفي بعض الروايات 40 ليلة، يعني من بداية وضع النطفة في الرحم تستمر 40 يوما على هذا النحو. والمراد بالنطفة المني، وأصله أصل النطفة هذه أصله هو الماء في اللغة العربية، هو الماء الصافي القليل. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون علقة، رأينا هذا في الجزء الأول من تفسير سورة العلق. العلق قطعة دم جامدة، التعبير انتهى العلماء قديما وإلى الآن يقولون، يعني العلماء أقصد بهم الفقهاء المحدثين، يقولون قطعة دم جامدة. ويخالف في ذلك علماء الأجنة المختصين في الطب، يقولوا ما هي الجامدة، ولكن هو تعبير انتهى العلماء، والله أعلم، أنهم يقصدون أن الدم هما يقولوا عنده حالتين، يعني إما يكون دم سائل كما هذا الدم الذي يسري فينا ويدور، فهمنا؟ ولا فإن توقف عن ذلك يقول عنه جامد، وليس بمعنى جامد كما هو شأن المثلاجات هذه، ولا الشيء يعني اللي حاجة يبسة كتير نقول عنها جامدة، ليس المقصود به هذا. المهم أن العلقة مأخوذة باختصار من العلوق، تعني تعلق وتلصق، مثل ذلك يعني في 40 يوما. قوله صلى الله عليه وسلم ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني عندنا 40 مع 40 يعني نطفة، وبعدين علقة تكون عندنا 80 يوما، وبعدين قال مضغة مثل ذلك، ثم بعد 80 يوما يصل إلى مرحلة ثالثة هي مضغة. بعض العلماء يقول هي بقدر حجم مضغة الطعام، المضغة نتاع الطعام، اللقمة التي يضعها الإنسان في فيه، قالوا بالحجم هذا، يعني أن 40 و40 و40 120 يوما.
Concernant le sens du hadith, donc ce hadith traite du destin, donc il parle du destin, et on voit ainsi la création de l'être humain dans les matrices. Donc, dans ce hadith, on a, donc comme on a dit, on parle du destin, et ce hadith, c'est un fondement concernant ce sujet. Un sujet très important qui est le sujet du qadar, le sujet du destin. Et on voit aussi qu'il faut être, donc les savants, à partir de ce hadith-là, et les anciens, à cause de ce récit-là, ils avaient une peur. Une peur de la faim. Quand on lit ce hadith, donc on a peur de comment on va terminer. Donc on voit, donc il y a ce qui s'appelle les sawabir, c'est les choses qui ont été faites avant. Donc ce que l'on fait avant va avoir une répercussion sur l'autre fin. Donc il y a ce qui est fait avant, au afwan. Al-Sawabir, c'est ce qui est écrit déjà avant. Donc, Al-Sawabir, pardon, c'est ce qui est écrit avant. Donc, les anciens, ils avaient peur de quoi? De ce qui était déjà écrit auprès d'Allah Azzawajal. Parce qu'Allah, il a tout écrit déjà avant qu'on soit créé. Et cette fin-là, c'est par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a écrit. Donc, s'il a écrit que tu seras parmi les gens du paradis, la personne, il mourra forcément avec des actions des gens du paradis. Et si Allah il a inscrit que cette personne il sera parmi les gens de l'enfer, alors il mourra avec des actes des gens de l'enfer. Donc les anciens, ils avaient peur de ça et peur de, donc de leur fin. Dans ce récit de Ibn Mas'ud, qui commence en disant, nous a raconté, en parlant du prophète sallam, il dit, l'envoyé d'Allah, le très véridique, le très digne de foi, nous a raconté. Donc ici, on a une formule, donc je vais essayer de vous simplifier ça. Ça c'est dans la science du hadith. Il y a plusieurs degrés. Quand un compagnon rapporte, selon ce qu'il va dire, il y a un degré. Et là, ce degré que lui il a, c'est un plus haut degré, quoi, un des plus hauts degrés. Parce qu'il dit, il m'a raconté. Le prophète sallam a raconté. Ça veut dire comment il a pris le hadith, comment il l'a transmis aussi. Donc ça c'est un haut degré. Il y a des compagnons par exemple qui disent, j'ai entendu le prophète sallam, ça c'est autre chose. Ou le prophète sallam a dit, ça c'est un autre degré. Parce qu'il peut dire le prophète sallam a dit, mais c'est pas lui qui l'a entendu directement. Ça, il a pu l'apprendre d'un compagnon et dire le prophète sallam a dit. Mais l'autre, quand le compagnon dit, le prophète sallam nous a raconté, c'est qu'il l'a pris directement du prophète sallam. Donc ça, c'est des. Donc j'abrège un peu ce passage. C'est concernant des termes qui montre le degré du hadith. Donc le prophète sallam nous a raconté. Donc là, ça veut dire que le prophète sallam, il a parlé de sa langue. Il nous a raconté, le compagnon, il a dit, le très véridique, le très digne de foi. Ça, cette parole-là, c'est pas une parole du prophète sallam, c'est une parole du compagnon. Donc ça, comment ça s'appelle quand un compagnon, il rentre sa parole dans le hadith? Ça, on appelle ça dans le sens du hadith al-mudraj. Ça veut dire un récit dans lequel il y a la parole du compagnon qui rentre. Et pourquoi le compagnon il dit cette parole? Donc l'envoyé d'Allah, le très véridique, le très digne de foi. Donc on voit que le compagnon il dit ça parce qu'il va nous parler de choses de l'invisible. Il nous parle de la création de l'être humain dans la matrice. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Surtout à l'époque des compagnons, ils n'avaient pas tous les matériaux qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est une chose qui pourra être étonnante. Donc là, on tire un enseignement. C'est que le professeur, lorsqu'il veut enseigner à ses élèves quelque chose, et il sait que cette chose qu'il va leur enseigner, ça va être quelque chose qui risque de les surprendre, et il doit venir avec ce type de style qui va faire en sorte qu'ils vont accepter plus facilement ce qu'il va dire. Donc là, le compagnon, à partir du moment où il nous a dit que le prophète, il est véridique, et il est digne de confiance, et on le croit, le digne de foi, donc ce qui va venir après, les gens ils vont l'accepter plus facilement. Donc c'est le compagnon a commencé par cette phrase-là pour introduire une chose qui fait partie du domaine de l'invisible, qu'on ne peut pas concevoir avec les sens. Donc l'invisible, c'est pas quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on entend, c'est pas quelque chose qu'on sent, c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Et aussi, ce n'est pas quelque chose d'expérimental. C'est pas avec l'expérience qu'on peut connaître l'invisible. L'invisible, c'est quelque chose auquel on croit, on se soumet, et ça s'arrête là. Ensuite, donc le prophète, alayhi salatu wassalam, dans ce récit, il dit, chacun de vous, inna ahadakum, c'est-à-dire toute personne, tout individu, sa création est rassemblée dans le ventre de sa mère. Qu'est-ce que ça veut dire rassembler? Quand on rassemble quelque chose, ça veut dire que c'est divisé à la base. Donc c'est quoi les choses qui sont rassemblées dans la matrice? Donc certains savants ont dit, c'est la goutte de sperme de l'homme et le liquide de la femme qui sont rassemblés dans le corps de la femme. Donc la création, le corps de l'être humain, il se rassemble dans la matrice de la femme 40 jours en tant qu'une goutte. Donc il reste 40 jours comme étant une goutte, c'est-à-dire au début de sa création, dans la matrice. Il reste ainsi pendant 40 jours, et ensuite, il devient du sang coagulée qui s'accroche, qui s'appelle en arabe, on dit alaqa. C'est un sang qui reste accroché dans la matrice. Ça, on l'avait vu dans tafsir de Surat al-Alaq. Ensuite, donc il reste 40 jours ainsi, puis par la suite il devient une pâte mâchée pendant 40 jours. Pâte mâchée, ça veut dire quoi? C'est la taille de ce que tu... une bouchée. Moudra, c'est ce que l'on peut mettre, donc c'est une bouchée, et c'est cette taille-là qu'a la personne, et aussi cela pendant une période de 40 jours. Donc j'ai birté ça.
قوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ثم هذه في اللغة العربية كلمة تفيد التراخي يعني التراخي هذا والتراخي معلوم أنه يكون في كل شيء بحسبه التراخي هذا نستطيع أن نقول هو عكس الفور ولقرأ شوية الأصول يقول لك هذا الأمر للفور أو للتراخي يعني على الفور للتو مباشرة يجي الأمر طبق أم أنك تستطيع أن تجلس قليلا ثم تعمل ذلك تراخي هذا يكون في كل شيء بحسبه يعني تتراخى عن فعل ما مثلا تقول يقول لك أخوك في المسجد يقول لك وين رايح تقول له مثلا أتوضأ تقول له هل تدخل بعدها إلى المسجد مباشرة تقول له لا أتوضأ ثم أدخل إلى المسجد نفهم أنك ممكن تجلس نصف ساعة أو ساعة ثم بعدها تدخل إلى المسجد شحال قعدت نصف ساعة ولكن إذا قلنا دخل الطالب إلى المعهد ليدرس ثم بعدها تخرج بشهادة هي كذا وكذا شحال على الأقل سنة أو سنتين أو ثلاث شفنا الفرق بين التراخي يعني في كل شيء بحسبه والتصوير يكون في أثناء هذه المدة وقد جاء في صحيح مسلم في رواية حذيفة بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النطفة إذا بلغت 42 ليلة أرسل إليها الملك يعني أرسله الله عز وجل فيأمره الله عز وجل بتصويره بعد 42 يوم وفي بعض الروايات ليلة ثم يقول لما يصوره أي ربي أذكر أم أنثى فيأمر الله ما شاء ويكتب الملك ثم يقول أي ربي شقي أو سعيد أو يأمر الله عز وجل بما شاء ثم يكتب الملك ثم يقول الملك أي ربي رزقه فيقول الله ما شاء ثم يكتب الملك هذا التصوير معناه أنه سابق لتمام هذه المدة وأنه يكون بعد 42 ليلة قال تعالى في أي صورة ما شاء ركبك هذا التصوير معناه التخطيط فإن هناك ثلاثة ألفاظ للتكوين يعني في تكوين المخلوق هي التصوير والخلق والبرق الله عز وجل يقول وهو الله أو الله هو الخالق البارئ المصور يعني المصور هو الذي يجعل الشيء على هيئة صورة مخططة على هيئة صورة مخططة وبعض العلماء يقول إذا سقط الجنين في هذا المرحلة هذه بعد 42 يوما أو ليلة على اختلاف الروايات يكون يعني سمعته يعني من الشيخ آل الشيخ يعني يقول يكون كأنه سبحان الله لوحة مرسومة فيها العينين كل شيء يعني يكون مصور إذا سقط في هذا المدة أي هنا تصوير هو هذا ومعناه خلق الجنين يجعل له مقاديرها من الأطراف والأعضاء وغير ذلك يخلق لها الأطراف الأعضاء الأذنين العينين الرجلين اليدين والبر أن تكون تامة يعني يلحق الشعر يلحق له الأمور الأخرى نستفيد من هذا أنه في هذه المدة يكتب ذكر أم أنثى بعد 42 ليلة يسأل الملك أي رب أذكر أو أنثى فيأمر الله عز وجل بما شاء فيكتب الملك قال طائفة هذه هنا مهمة جدا يعني ليس يعني ربما الكلام يعني مهم لكن اللي قبلها أهم منها خاصة إذا سمعنا يعني تزكية للنفس أو لكلامي إذا يعني سمعتم عالما يقول قال طائفة سمعوا مليح من المحققين من أهل العلم هذه الكلمة اسمع لها مليح لأن هذه في مرتبة العلم لا يصل لها إلا الأقوياء الأمناء قد يكون الرجل طالب علم مجتهد قد يكون مبتدئ قد يكون متوسط قد يكون طالب علم طراز العالي قد يكون عالما لكن أن يكون محققا من أهل العلم هذه مرتبة لا يصل لها إلا الجهابذة إلى الكبار وكثير من المسائل في الفقه لو تشوف تلقى الخلافات بين العلماء وبين المحققين من العلماء وتجد أن الراجح في المسألة قول المحققين لأن هذا المحققين ما عنده تعصب ما عنده تقليد ما عنده كذا يأخذ العلم كما هو يعني وصل المرتبة عالية جدا إذن قال المحققون من أهل العلم إنه بذلك يعني بعد 42 يوما بعد 42 يوم يخرج يعني الملك شفنا يسأل الله تبارك وتعالى والله عز وجل يخبر هنا قال هؤلاء المحققون من أهل العلم يخرج بعد 42 يوم يخرج اسمعوا مليح علم نوع الجنين العلم نتاع نوع الجنين يعني هل هو ذكر ام انثى عن اختصاص علم الله عز وجل لما تفوت 42 يوم يكون الله تبارك وتعالى يختص به لنفسه بعد 42 يوم يمد الجواب للملك للملائكة او الملك الموكل بهذا فيعطيه الجواب لأن الله تبارك وتعالى اختص بخمسة من علم الغيب ومعناه أن الله عز وجل يعلم ما في الأرحام وهذا العلم الشمولي في تطور الجنين من مرحلة إلى أخرى لا يعلمها إلا الله عز وجل يعني تطور بتفصيل دقيق تطور الجنين في بطن أمه لحظة لحظة أما العلم لأنه في شبهات في الموضوع هذا أما العلم بكونه ذكرا أم أنثى من اختصاص الله عز وجل قبل 42 ليلة اسمعوا مليح فإذا أعلم الملك بذلك دل على خروجه عن العلم الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل وفي هذا الزمن يعرف هذا بالوسائل الحديثة وليس فيه البتة يعني ما كانش حتى صفر وفازل صفر صفر كذا بالمئة وفي هذا الزمن أقول يعرف هذا بالوسائل الحديثة وليس فيه البتة ادعاء لعلم الغيب لأنهم لا يعلمونه قطعا ولا يستطيعون أن يعلموه إلا بعد هذه المدة وإنما يعرفونه بعد مدة اللي هي معروفة عند الناس كامل يعني عندهم هو ما أقصد المدة هذه هي الفرق بين أن يتكون الجنين يكون عنده نبضات في القلب ويشوفوا إلى فرج الذكر وفرج الأنثى وبعض العلماء هذا كلام لآل الشيخ أظنه يعني نقلت يعني من يعني من عدة مصادر ما يعني أذكر بالتحديد بعض العلماء قال لا إذا كانوا يستطيعون هذا فلا يستعملوا الوسائل لأن هذه الوسائل أنت تروح تنقب وتبحث قال لك لا جيب المرأة في هذا المرحلة وديرها أمامه وقل لي ذكر ولا أنثى جرد حتى من الوسائل وقال أعطيني الجواب مفهوم هذا
donc ensuite après toutes les étapes qu'on a vues Allah envoie un ange. Un ange qui insuffle l'âme. Donc on voit que cette insufflation de l'âme, elle vient après. C'est une étape qui vient après. On a un terme en arabe, summa, qui veut dire qu'il y a eu un temps entre ce qu'il y a avant, c'est-à-dire l'étape où la personne est une pâte mâchée, et l'étape où l'ange arrive et insuffle l'âme. Donc ici, on arrive à ce qui est l'étape de la formation de la personne. Dans le Sahih de Muslim, l'authentique de Muslim, il est rapporté, d'après Huzaifa ibn Asiyad, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « La goutte d'eau, lorsqu'elle arrive à 42 jours ou 42 nuits, un ange est envoyé, Allah lui ordonne de la former. Ensuite, cet ange, il dit « Seigneur, est-ce un garçon ?» ou une fille. Alors Allah ordonne ce qu'il veut. L'ange écrit ensuite, puis il dit, Seigneur, est-ce qu'il fait partie des malheureux ou des bienheureux ? Allah lui ordonne ce qu'il veut. Ensuite l'ange écrit, et ensuite l'ange dit, Seigneur, quelle est sa subsistance ? Allah lui dit ce qu'il veut, et l'ange écrit. Donc ça, c'est l'étape de la formation qui se fait dans la période après les 42 jours. Donc cette formation-là, c'est là, à ce moment-là aussi, l'étape de la création, l'étape où il va avoir, la personne il va commencer à prendre ses formes, à prendre les yeux, à prendre les membres, et à prendre toutes les formes. Donc là, il y a un point à traiter. Donc le frère a soulevé un sujet. Donc ça, c'est des savants qui ont atteint un degré. Donc dans la science, quand on dit al-muhaqqiq, c'est un titre de savant élevé. C'est un degré, parce que la personne peut être talib ilm, ou un shaykh, ou alim kabir, mais muhaqqiq, c'est vraiment quelqu'un qui est très fort dans la science. Donc eux, ils ont parlé d'un sujet, c'est ce qui concerne, ça parle de la science de l'invisible. À partir du moment où Allah subhanahu wa ta'ala, il informe l'ange, que c'est un garçon ou une fille, l'ange il sait maintenant. À partir du moment où Allah il a informé que c'est un garçon ou une fille, à ce moment-là, l'ange il sait que c'est un garçon ou une fille. Cette science-là, maintenant, l'ange le sait, ça ne fait plus partie de la science qui est propre à Allah Azzawajal. Parce qu'il faut savoir qu'il y a cinq choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'est attribué de savoir et que personne d'autre que lui ne sait. Parmi ces choses-là, ya'lamu ma fil arham, comme à la fin de surat al-Luqman. Allah il sait ce qu'il y a dans les matrices. Et mafatih al-ghayb khamsa, les clés de l'invisible. Et il y a cinq choses qu'Allah seul sait. Il sait ce qu'il y a dans les matrices. Donc maintenant là, il y a une ambiguïté. Parce que l'ange, quand Allah lui a dit que c'est un garçon ou une fille, l'ange, il sait maintenant ce qu'il y a dans les matrices. Il sait ou il ne sait pas? Après ça, il sait. Donc ça, cette chose-là, le fait de savoir que l'enfant, c'est un garçon ou une fille, après cette période des 42 jours, ça ne rentre pas dans la science, savoir la science de l'invisible. De même, autre chose, quand on fait des échographies, par exemple. Donc ça, c'est Cheikh Saleh Al-Sheikh, il en parle dans son charh d'Al-Arba'in al-Nawawiyya, dans l'explication des 40 Nawawi. Quand le médecin, il regarde, et il dit c'est un garçon ou une fille. On ne va pas dire qu'il connaît l'invisible. C'est parce que ça s'est passé après, de toute façon, ça revient après une étape. Donc après cette étape-là, ça ne rentre pas dans la science de l'invisible. Et en plus loin encore, Cheikh Saleh Al-Sheikh, Hafizahullah, il parle de gens qui arrivent à reconnaître à la forme si c'est un garçon ou si c'est une fille. Il y a des gens, par exemple, si le ventre il grandit en largeur ou s'il grandit vers l'avant, il y en a qui disent c'est un garçon ou une fille. Toutes ces choses-là, ça ne rentre pas dans la science de l'invisible. Parce que là, on a vu, il y a la période des 42 jours ou 42 nuits, après laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il informe l'ange de si c'est un garçon, une fille, de sa subsistance, ainsi de suite. Donc après cette période, à partir du moment où l'ange est informé, ça sort de la science qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait partie de la science de l'invisible. De plus, même avec les outils qu'on a, on ne peut pas être sûr à 100% de ce qui est donné. C'est déjà arrivé, des gens ils disent c'est un garçon, après l'enfant est né, c'est une fille, ou inversement.
قوله صلى الله عليه وسلم ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يؤمر الملك بكتب أربعة أشياء من أحوال الجنين، والمراد بالكلمات هنا القضايا المقدرة، وكل قضية تسمى كلمة. هذا أخذته من فتح الباري المجلد 11 صفحة 35 بعد 105 535 المجلد 11. وهذه التقديرات أنواع وهي أربعة، هذا التقدير على أربع أنواع أو بعضهم يقول مراتب. الأول التقدير العام لجميع الأشياء في اللوح المحفوظ. التقدير الأول هو ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، وفيه الحديث لما أمر الله تبارك وتعالى القلم أن يكتب. الثاني، المرتبة الثانية، هو التقدير العمري، يعني يتعلق بعمر الإنسان. هذه مرتبة ثانية، كما في حديث الباب لما يكون جنين يكتب له الأمر نتاعه كم يعيش، ممكن يعيش شهر ثم ينزل ميت، فهمنا؟ أو قد يستهل صارخا ثم يموت، يعني ما يعيش في الدنيا إلا لحظات ثواني، وقد يعيش ما يعيش ما نعرفه، يعني قد يعيش شهر أو شهرين أو 30 سنة 100 سنة، المهم كل واحد كيف قد أو كم قدر الله عز وجل له. هذا التقدير العمري، دليله هو حديث الباب، هو الحديث الذي نحن بصدد شرحه. وهذا الفرق بين التقدير هذا والتقدير الذي في اللوح المحفوظ، أن التقدير العمري، انتبهوا، التقدير العمري هذا يقبل، قال عنه العلماء، يقبل التغيير والمحو. وأما الذي في اللوح المحفوظ فإنه لا يقبل التغيير والمحو. قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما شاء منها، وهذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علمه وكتبه قلمه، فإنها يعني ما سبق في علم الله عز وجل وما كتبه القلم يعني في اللوح المحفوظ، فإن هذا لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله عز وجل أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال وعنده أم الكتاب، أي اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها وهي فروع وشعب. فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب. ولهذا حكمة بالغة، جاه يقول لك لماذا هناك تقولون أنه مثبت لا يتغير ولا يتبدل، وهنا تقولون أنه قابل للمحو، وش هي الحكمة؟ الحكمة قال آل الشيخ أن في ذلك حكمة بالغة، وهي أن ينشط الإنسان، ينشط بني آدم، لا يتكاسل كما هو حال كثير منا فيما فيه صلاحه، وأن يعظم الرغبة إلى الله عز وجل ويدعوه ويخافه. لأنه لو كانت تقول له كذا وانت في اللوح المحفوظ راك كذا وكذا، يا إما من أهل الجنة ولا من أهل النار، إذا ذهب كذا وينتهي الأمر، لا يجتهد ولا يخاف، لا يدعو ولا يتوب ولا يجدد التوبة وما إلى ذلك. بينما تقول له تفعل كذا وتفعل كذا وقابل للمحو وقابل كذا، فهنا الإنسان ينشط في عبادة الله عز وجل. هذا التقدير الثاني. التقدير الثالث هو التقدير السنوي، وذلك يكون في ليلة القدر. يعني شفنا الأول في اللوح المحفوظ، الثاني تقدير في عمر الإنسان لما يكون جنين في بطن أمه، والثالث هذا كل سنة، وذلك يكون في ليلة القدر كما قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. ومن اللطائف أن ليلة القدر تكون على الرأي الصحيح الراجح، لأن ليلة القدر في تحديدها كم من مذهب؟ 46 مذهب بعض يعني كذا كم؟ نعم 46 قول في تحديد ليلة القدر، بعضهم قال مرة في الزمان، يعني شوف الحافظ ابن حجر كيف سلسل الأمور، الراجع أنها مرة في يتكلمون عليها المشايخ إن شاء الله. المهم قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، فهمنا؟ الرابع هو التقدير اليومي، المرتبة الرابعة هي التقدير اليومي، ويدل عليه قوله تعالى كل يوم هو في شأن، فيكتب الملك رزق العبد وأجله وعمله وهل هو شقي باعتبار ما يختم له وسعيد باعتبار ما يختم له كما دل على ذلك بقية الخبر أو الحديث.
Donc, ensuite cet ange, on lui ordonne d'inscrire quatre choses. Sa subsistance, son terme, ses œuvres, et s'il sera bienheureux, malheureux ou bienheureux. L'ange, on lui ordonne d'inscrire quatre choses. Concernant la situation de l'embryon. Donc ces quatre choses sont en rapport avec le destin. Donc le destin, il y a quatre degrés, si l'on veut, de la destinée ou de la prédestinée. Donc il y a la prédestinée générale, c'est-à-dire prédestinée qui est celle qui est inscrite dans les tablettes gardées. Donc il y a ce qui est inscrit sur les tablettes gardées, ça ne change pas. Donc ça ne change pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar » Chaque chose nous l'avons créée avec prédestinée. Deuxième chose, donc la première c'est la prédestinée générale, ce qui est inscrit dans les tablettes gardées. Deuxième chose, il y a la prédestinée de la vie de la personne. Ça c'est ce qu'on a dans le hadith. Lorsque l'enfant il est dans le ventre, il y a un ange qui vient et qui inscrit si la personne il sera bien heureux ou malheureux. Ça, les savants ont dit que ça peut changer. Ça peut changer et Allah, il peut effacer, modifier. Comme ceci est mentionné dans le Coran, « يَمْحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتْ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ » Allah efface ce qu'il veut et il confirme ce qu'il veut et auprès de lui, la mère délivre. Donc ce qu'il y a dans la tablette gardée, ça ne change pas. Mais ce qui est inscrit par les anges concernant la vie de la personne, ça peut changer. Donc Shir Saadi a dit concernant ce verset, Rahimahullah Ta'ala, donc Allah, il affirme, il efface ce qu'il veut de ce qui a été décrété, il confirme ce qu'il veut de ce qui a été décrété. Ce changement-là, il n'agit pas à ce qui est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces choses-là qui changent, Allah il les savait déjà que ça allait changer. Donc ça n'agit en aucun cas dans ce qui est dans la tablette gardée et dans ce qui est dans la science d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a de toute éternité. Et c'est quoi la sagesse? Pourquoi ça change? Pourquoi? Certains ont dit parce que sinon on resterait comme ça, on ne ferait plus rien. La personne, il se dit dans sa tête, je suis inscrit, en enfer, c'est terminé, ça ne sert à rien que je fasse. Je suis inscrit parmi les gens du paradis, ça ne sert à rien que j'œuvre. Donc là, c'est une des sagesses de ce changement-là. Troisième degré, il y a la prédestinée qui est faite chaque année. Et ça, c'est quand? C'est la nuit du destin. comme Allah le dit dans le Coran, فيها يفرق كل أمر حكيم.
Pendant la nuit du destin, il y a la destinée de chaque personne pour une année. Donc il y a tout ce qui va leur arriver, leur subsistance, tout ce qu'ils vont avoir pendant un an. Et c'est la nuit du destin. Ensuite, le frère a soulevé un problème. La nuit du destin, c'est quand? Et il y a 46 madhab sur la nuit du destin.
Donc on en parlera, Inch'Allah, de ça dans d'autres cours.
Quatrièmement, il y a une prédestinée qui est faite chaque jour. Donc, chaque jour, il y a ce que la personne il aura dans cette journée. Donc on a vu premièrement, il y a la destinée générale, ce qui est dans la tablette gardée. Deuxièmement, ce qui est inscrit pour la personne quand il est dans le ventre de sa mère. Troisièmement, ce que l'on inscrit, ce qu'il va avoir durant l'année. Et ce qu'il aura chaque jour. Donc l'ange, il inscrit sa subsistance, son terme, quand est-ce qu'il va mourir, et ses œuvres. S'il sera malheureux, et ceci par rapport à sa fin, et s'il sera bienheureux, et ceci par rapport à sa fin.
Non. قوله صلى الله عليه وسلم فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وبعمل النار فيدخلها. هذا الحديث أشكل على طائفة من أهل العلم، يعني كان فيه إشكال عند بعض العلماء، إذ كيف يعمل الإنسان طوال حياته بعمل أهل الجنة ثم يدخل النار؟ الجواب أنه لسوء خاتمته. بعض العلماء يقول الجواب يكمن في رواية، وهذا مشهور، يعني تسمع دائما، يعني إذا تكلم واحد يقول لك وهناك رواية موضحة أو رافعة للإشكال، وهي قوله صلى الله عليه وسلم فيما يبدو للناس، يعني يخدم بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، فيما يبدو للناس، صلي، صوم، صدق، كذا، حج، كذا، وفي الأخير يكون مصيره إلى النار. قال لك فيه رواية تقول فيما يبدو للناس، لكن الإمام ابن حجر ومن الكبار يعني العلماء والمحققين في فتح الباري في المجلد 11 صفحة 40 بعد 105، مجلد 11 صفحة 540، حمل هذه الرواية انت فيما يبدو للناس، حمل هذه الرواية على المنافق والمرائي، وقال بأن حديث الباب، هذا الحديث يتعلق بمن ساءت خاتمته عياذا بالله تعالى. قال ما كانش علاقة، بغى يقول يعني التعليل هذا تعليل عليل. قال لأنه هذا المنافق شأنه واضح، في روايات أخرى، لكن هذا ما قالكش منافق، يعني حاب أراد أن يقول أن الإنسان يهتم بالأعمال نتاعو، وإذا جاء يدير معصية يقول لعل فيها هلاكي، لعل فيها موتي، لعل فيها كذا، لعل فيها كذا، باش يبقى الإنسان دائما طريق القويم. قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني أن الرجل يكون قد عصى الله عز وجل، لكن قبل الموت تاب إلى الله توبة نصوحا فختم له بها فدخل الجنة، وكثير منا يعلم قصة قاتل 99 نفس، بل أكمل 100 لما قتل العابد. قبل الختام أشير إلى أن الضابط الحسي هنا، فيه ضابط حسي، وهذا كلام ابن حجر، فيه ضابط حسي للذراع، ماهوش الذراع يعني هو يقصد لك الذراع القرب، فهمنا، وفي يعني الشبر، وفيه الذراع هذا معروف. الضابط الحسي للذراع هو توبة الإنسان قبل الغرغرة، باش يعني نضبطوا الأمور مليح. إذا تاب الإنسان قبل الغرغرة، وتعرفوا الحديث هذا، الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر، فهمنا. والحديث هنا سيق لبيان أن الاعتبار بالخاتمة، والخاتمة هذه المفروض نكون قد سمعنا على الأقل دروس خاصة في تزكية النفوس في الموضوع هذا، قال أسباب حسن الخاتمة أسباب سوء الخاتمة والخاوة الخاتمة لها أسبابها. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وأن يتوفانا مسلمين وعلى السنة. ممكن أن يعني نضيف كلمة أو كلمتين ولا
الحق وترجمها وترجم هذا وترجم القليمة في الكلمة إن شاء الله
ولا وقت صرف هل علي حق وقت صرف كل يوم
Donc la fin du récit, c'est le prophète alayhi salatu salam dit par Allah, celui dont il n'y a nulle divinité ne mérite d'être adoré si ce n'est lui. Il est possible qu'un d'entre vous fasse des œuvres des gens du paradis à tel point qu'il soit proche de celui-ci d'une coudée. Il fait ensuite les œuvres des gens de l'enfer et il y rentre. Donc là, il y a certains savants qui ont dit, donc là il y a un problème. La personne toute sa vie fait des bonnes œuvres, toute sa vie il fait du bien, et après, à la fin, il termine en enfer. Donc il y en a qui ont trouvé qu'il y avait un problème. Mais d'autres savants expliquent cette version-là, cette version du hadith, par une autre version. Il y a une version qui est dans ce qui apparaît aux gens. Donc c'est, il y en a qui font des œuvres du genre du paradis dans ce qui apparaît aux gens. Donc les gens, ils voient que c'est des œuvres du paradis, mais ils ne connaissent pas l'intention de la personne. Donc ensuite, il fait à la fin une œuvre des gens de l'enfer et il entre en enfer. Ibn Hajar, lui, rahimahullah ta'ala, il a dit ces deux récits sont distincts. Il y a le récit qui concerne les hypocrites, qui font des œuvres devant les gens, mais en fin de compte, c'est des hypocrites. Et il y a ce récit-là qu'on a. Et lui, il a pris ce récit-là comme il est, pour que, en fait, on fasse attention. Quand la personne, il fait des bonnes œuvres, et après, quand il fait un péché, il faut qu'il se dise dans sa tête, peut-être je vais mourir sur ça, en fait. Et comme ça, ça va l'empêcher, ça va le pousser à chaque fois à faire le bien. Parce qu'à chaque fois, il va se dire... Si je fais ce péché-là, c'est peut-être sur ça que je vais mourir. Et après, ça sera une mauvaise fin, et il aura tout perdu. La suite, certains font des œuvres des gens de l'enfer, à tel point qu'ils sont proches de celui-ci d'une coudée, mais ce qui lui a été décrété, prédestiné le devance, et il finit par faire des œuvres des gens du paradis, et il rentre au paradis. C'est-à-dire la personne... Il peut faire des péchés durant sa vie. Et avant de mourir, il revient repentant vers Allah subhanahu wa ta'ala, sincèrement, et ainsi, il entre au paradis. Et la plupart d'entre vous connaissent l'histoire de celui qui a tué 99 personnes. Donc il en a tué 99, et en plus, une centième. Lorsqu'il a tué, la personne qui lui a dit que tu ne peux pas te repentir, ton repentir, il ne sera jamais accepté. Cette personne-là, à la fin de sa vie, il a terminé avec des œuvres des gens du paradis et il entre au paradis. Il y a aussi un point sur lequel il faut appuyer, c'est le repentir. Le repentir, il doit être nécessairement avant que la personne, comment on dit en français, le rarara, avant que la personne n'agonise. Donc c'est à partir du moment où la personne elle n'agonise pas, il peut se repentir. Mais s'il agonise, c'est terminé.
C'est là. Il y a quelqu'un qui est parti par la veine.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء ونشكر أخانا مراد على هذه الكلمات الطيبات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وغدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر درس حول تفسير كتاب الله عز وجل وبعد المغرب درس مع الأخ سيداتي شيخ حول رمضان بإذن الله تعالى. Donc demain le programme après la prière de l'Asr avec notre frère Mourad, nous avons un cours concernant le tafsir du Coran. Nous continuons avec les sourates que nous faisions. Nous sommes à la deuxième partie de sourate Al-Alaq après l'Asr. Et après le Maghreb, il y a notre frère Sidati Cheikh qui fait un cours autour de Ramadan. Donc il y aura, bi'idhnillahi ta'ala, au cours de cette semaine et la semaine à venir des cours concernant le mois de Ramadan pour qu'on puisse se préparer à la venue de ce mois béni. Satakun inshallah ta'ala durus hawla shahri Ramadan al-mubarak hatta nasta'id li hadha ash-shahr al-mubarak wa hatta na'bud Allah subhanahu wa ta'ala kama arada minna jalla wa ala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khayral jazaa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.